Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Микрофон алдында мин Гөлназ Ибраһимова. Һәм бүген бездә җыр чишмәләре проекты сезгә чираттагы тапшыруыбызны тәкъдим итәбез. Бүген бездә кунакта һәвәскәр композиторлар берлеге рәисе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе композитор Ривгат Аулин һәм республикабызның Габдулла Тукай премиясе лауреаты, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Роберт Андреев. Рифавый, Роберт Абый, хәерле көннәр, исәнмесез?
Исәнмесез.
Роберт Абый, тапшыруыбызны шуннан башлыйк. Мин яратам сине, Татарстан дигән җырны белмәгән кеше юктыр. Шул кадәр күңелгә кирип калган, ятланып калган җыр. Кичкенә вакыттан ук. Әйдәгез, шушы җырдан башлап китик әле. Җырның тарихыннан, юлларыннан башлап китик.
Бу бит инде безнең 1990-нчы ел иде. Ул елны без Татарстан Республикасы 16-нчы союздаш республика булыр дигән шундый патриотик хиста йөридерек. Минем кулда безнең Әлмәт шәһәрендә яшәгән шагыйр Роберт Рахиповның шигырьләр җыентыгы иде. Аның иң беренче Зөһрә дигән шигырьенә мин җыр язган идем инде. Мин шул шигырьләр җыентыгын актарып утырганда күзмә мин яратам син Татарстан дигән шигыр үзен яшәле битте. Укып чыктым, аның эчтәлеге шундый, ничек дип әйтергә мөмкин, теге патриотик. Мин шундый теге күтәренке рух белән йөргән елны ничек дип яшәү итәргәч булды. Мин шушы шигырны алдым да 90-нчы елның 30-нчы август көнне безнең республикабызда теге мөстәкыйльлек игълан итләрем. Менә шундый күтәренке рух белән, патриотик рух белән йөргәндә мин шул көне баянны алып, магнитофон тасмасына яздырдым да, шуннан ул дөнья күрде. Иң беренче мәртәбә мин аны Балтик буе республикаларына сабанту белән баргач, Рига шәһәрендә Даугава елгасы буенда баян күтәреп, асфальт уртасына басып, мин аны җырладым. Шуннан инде аны концертларда җырлый башладым. Әлмәттә, шаллы үз эшчәннәре үзләренең репертуарларына алганнар, шул шаллар үз эшчәннәренең репертуарыннан Салават аны үзенә алып,
дөньяга чыгарган.
Әйе, дөньяга чыгарды. Шуннан инде җыр ниндидер бер дулкынга кирип китте, күтәрелеп китте. Танылды, шулай иттер бул җыр.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бездә инде музыкаль тәнәфес «Мин яратам сине, Татарстан». Роберт Андреев музыкасы, Роберт Рахипов шигыре, Салават Фәтхетдинов башкара.
«Мин яратам сине, Татарстан». Балпаңларын үшін ярата. Күк-күкіреп, яшын-яшнеп яуған, яңғырларын үшін ярата. Күк-күкіреп, яшын-яшнеп яуған, яңғырларын үшін ярата. Мен ярата. Синит Татарстан, Горур халкын үшін ярата. Жаниркен, әркестілік үшін, Татар тілің үшін ярата. Жаниркен, әркестілік үшін, Татар тілің үшін ярата. Урадандарым үшін, Туғайларым үшін ярата. Туғайларым, Қайдашларым үшін, Жәлілләрім үшін ярата. Туғайларым, Қайдашларым сені яратам. Татарстан, сені яратам.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшерәм, бездә җир чишмәләре проекты, җир чишмәләре проектының авторы Ривгат Аулин. Риф абый безгә кунакларны инде үзе алып килә, безне алар белән таныштыра. Риф абый, ни өчен бүген нәкъ менә Роберт ага, бәлки моның берәр сәбәбе дә бардыр?
Сәбәбе бар. Чыннан да ул үзенчәлекле, интеллигент һәм шул ук вакытта лирик композитор дип әйтер идем. Менә аның хит дип әйтергә, бу хит инде, чыннан да хит. Аннан соң ул тапмак язмый. Аның бөтен җырларында лирика яңгырый, менә шундый лирика. Ул ничектер менә шулай төптән уйлап, шигырьләрен ничектер үзенең аркылы чыгарып, аннан соң менә шуны кигә әйләндерә. Мин аның менә бөтен җырын белмим әле, шаккатып утырдым. Кемгә генә язма, кемгә аның җырларын җырламый. Ләкин менә бүген яңгырашак җырлар, алар инде сайланып алынган инде безнең тарафтан. Ләкин мин белмәгәннәр дә бик күп. Шуңа күрә мин киләчәктә җыентык чыгарсын дип уйлыйм. Уйлыйм гына түгел, телим. Җыентык менә болай гына дисклар да, кассеталар да гына түгел, менә алар нота белән яңгырашка керсен, халык күңелендә калсын, чөнки нота озаграк яши. Роберт хат шундый теләгем.
Я, мин битәле менә бу бишек җыры белән беренче урын алгач, миңа Мирсәй Тави Ярулин шул бәйгедә миңа беренче урынны бирделәр һәм консерваторияга юллама бирделәр мин шул вакытта. Консерваторияда теге композиторский факультетта укырга, 2 елга килеп, монда Казанда укырга тиеш идем мин. Ләкин ул вакытта
балалар әзерлек курсы 2 елда. Әйе.
Балалар мәктәпне тәмамлый. Әле ул вакытта мин үйдә тутып ята идем. Иптәшмә бит бер үзенә авырга туры килә бит инде. Шуңа күрә мин әйтәм. Мирсәй Тавы, монда әлмәттә генә шушы консерватория программасы белән белем алырга буламы? Әгәр дә ди көллият хуҗалары директоры каршы килмәсә, мин дә каршы түгел ди. Мин алар белән сөйләштем. Инде Еремеевлар ул вакытта бит безнең үзебезнең музыкантлар алар. Гүзәл Висуровна директор. Мен әйтәм, шулай-шулай сездә укырга буламы? Биш куллап әйдәгез ди. Миңа Сахибуллина Татьяна Анатольевна, миңа укытучы итеп билгеләделәр, ул вакытта завуч иде. Шул музыкальный училище дайында. 2 ел миңа нотограммасы бирде ул. Гармония, полифония, сольфеджи. Мин менә шушы программаны булдыралган кадәр үземә үзләштердем. Элек әгәр дә ноталарны белмәсәм, хәзер мин үземнең җырларымны нотага сала беләм. Менә сез әйтеп үттегез, Риф абый, җырларны ноталар белән чыгарга дип. Минем ул җырларның күбесенең ноталары бар. Менә монда бүгенге кергән җырлар.
Аларны барларга кирәк. Барларга бергә җыярга кирәк һәм чыннан да чыгарга кирәк. Гамерегез уза. Шуңа күрә, әйе, шуңа күрә менә башыгыз әле эшләгәндә шушы әйберне эшләргә кирәк. Мин бөтен композиторларга әйтәм, без чыгарган сезгә нинди җыр кирәк дигән китапта Робертның җыры бар.
Әйе. Әйе. Аның җыры бар.
200 ләп композитор анда, тренсенә шул берәр җыр кирсә дә дип теләгән идем инде, шуннан да.
Димәк, әле безнең тагы да зур эшләр көтә Риф абыйме? Роберт абый, әйдәгез алайса инде, менә әлмәт дип сөйләштек, сез безгә бүген махсус әлмәт якларыннан килдегез. Гомер йомгагының башынарак әйләнеп кайтыйк, сезнең туган үскән якларны, әти-әниләрне һәм менә шушы музыкага алып килгән юлларны барлыйк әле.
Мин Шарман районы Баткага авылында 1956 елның 31 мартында туганмын, 5 апрель язганнар, чөнки язгы ташу вакыты, күрше авылга барып яздырганнар, шуңа күрә мин 5 апрель дидем. Әти белән әни минем җырчылар түгел иде, әни минем ветеринар фельдшер иде, әти тимерче. Ләкин мин менә үземнең хәтерле башлаган белә башлагандан бирле җыр тыңларга, җырларга ярата идем. Безнең Салам Түбәле юбашына менеп утырып, мин тохта кисәге алып, тохта кисәген гармон иттереп уйнап, тиге җырлап, ул вакытта җырларын җырлый торган идем. Беренче классны бетергәч, миңа әти тальян гармон алып бирде. Мин шул тальян гармон белән инде 3-нче классны тәмамлагач, пионер лагерына барып, миңа путевка биргән әле шуннан. Мин анда тальян гармонда уйнап, җырлатадыр инде, биетәдер инде. Әйтәсе килә, шунсы кызганыч безгә музыка белеме бирмәдем, анда җыр дәресләренә бирәләр иде. Шуңа күрә мин башлангыч класстан ук әгәр дә ноталарны безгә өйрәтеп, безне укыткан булсалар, мин бәлки бүген зуррак
дәрәҗәлерәк
композитор булган булыр идем. Шулай да менә 8-нче классны тәмамлаганда мин инде баянда уйныйдыр идем теге. Артык грамоталы уйнамасам да баянда уйныйдыр. Туйларда
үзлектән өйрәндегез димәк, әйе, үзлектән өйрәндем.
Теге урыш әткәндә слухачлар бит.
Сезнең авылда гармунчылар бар иде мисен, кайны ирендең?
Ике йортның берсендә гармунчы иде безнең авылда. Минем үземнең менә шул тальян гармоннан башка музыка куралары булмады. Күрше минем классташның әтисе сукыр булса да, ул баянда уйный иде. Менә шулай тоже слухач дип әйтегендә. Мин шуларга кирип, әзерәк кенә шул баянда тотып, шунда мин үземнең теге
бармакларымны
чарлый идем, шулай итеп. Музыка хоралында әзерәк кенә йөрен башлаган.
Ә баян кашан кулыңа тоттың ничә яшьтә?
Менә Салгыналын мәктәбенә укырга барып йөргәндә, анда без 5-6, 7, 8-нче 4 класс укыдык. Шунда инде миңа баянны бирә башладылар уйнарга. Мин үзем дә тартылдым баянны тегеп уйныйсы килә бит. Озын тәнәфес бар бит инде анда
мәктәптә.
Әйе, мәктәптә. Шул тәнәфес вакытында мине утырдылар иде тегеп баяннан әз генә баш күренеп тора. Бүтүнесе уйнап чабып йүгүрүп жүрөлөр тиги менин классташтар. Мен да уйнап жүрөйсү келе. Мени жылата-жылата баянда уйнаталар тиги. Тансалар ясыйлар ясында тиги.
Шулай инде шулай.
Грамот болмаса да бар уйнаталар. Анан инде мен 75-нче жылы мен армияга алындым. Дальний Востокта болдум менде. Маршрутта кызмат эттим. Кораблда кызмат эткенде менин Кубрикта баян турат эле. 1976 жылына Владивостокта болду. Краевой смотр. Народный творчество болду. Без шунда мен өзүмдүн бергә хезмәт итә торган иптәш малай белән җырлап баянда уйнады. Баян мәктәбендә укыган иде, баян классын бетергән иде. Ул русча уйнады, без русча җырлыйдык. Анарсың мин кичер мине анка гафу итне баян тотып җырлаган бөтен Владивостокта хезмәткә бөтен татарлар, башкалар җыелдылар яныма. Монда инде хезмәттән кайткач мин баянны инде ташламадым. Миңа туйма да баян бүләк иткәннәр иде. Шуннан инде мин
менә музыка юлыннан китәргә уйламадыгызмы соң, Хәбир табый?
Мин армияга киткәнче төзүчләр техникумын бетергәнмен дә. Мин мастер булып эшләдем армияга киткәнче, мин Үзбекстаннан хезмәт алдылар иде. Менә мәктәптә укыганда нидер талпыны бар иде, теге нәрсә булса да иҗат итәргә, көй чыгарырга дигән вакытта бит әйбит. Аннан инде менә мин Ромашкино санаториесында эшли башлагач 82 елдан. Мин инде анда теге культмассив работа дип булган инде. Көн саен баян кулда, мин баяннан аерылмадым. 86 елны мин монда Казанда мәдәният институтына кердем укырга, 91 елны тәмамлап чыктым, ләкин мин оркестрой факультетын түгел, теге организатор методист культпросвет работы шул факультетны бетердем, ләкин мин анда укканда да инде гел баянда уйнап җырлап, үземнең җырларны, башка җырларны җырлыйдырым. Заманында Фирзәр Мөртазин җырлары белән мин концертлар белән бик күп йөрдем, әлбәттә безне оештыралар иде. Менә шулай.
Фирзәр концерты һәм син шунда инде катнашучы булай идеңме?
Юк, Фирзәрнең җырларын мин үзем җырлыйдырым.
Ә, үзең җырлыйдың.
Ул вакытта Ромашкино санаториесында эшли башлаганда Фирзәр битен ул вакытлар 80-нче елларда популяр композитор, әйе. Мин аның җырларын баян күтәреп, тулы 300-да баяны, теге авыр баян, бер үзем концерт куядырым. Бик авыр баян белән 20-гә якын җырларын җырлап шулай иттереп концертлар куядырым. Аннан соң инде үзем менә 85-нче елны мин инде Зөһрә дигән җырны яздым. Шуннан инде мин әкрен генә җырлар иҗат итә башладым. Их гармоннар уйный белсәң, Шаули Урман, аннан менә 90-нчы елны мин яратам син Татарстан җыры, аннан китте. Хәзер 60-тан артык җырым бар. Мин күп язмыйм, теге штамповать итмим. Менә сез әйтеп үттегез бит, Рафаи. Мин җыр текстлары алганда аның эчтәлегенә игътибар итәм. Әйе. Ул мәгънәле булсын, тирән эчтәлекле булсын. Менә шуңа күрә мин теге такмак формасында сүзләр тәзмәсеннән генә торган текстлар мин алмыйм. Тирән эчтәлекле, матур текст булсын.
Бер карасаң, йылар сәбәп тә юк. Роберт Андреев көе, Клара Булатова шигыре, Мирсәет Сынгатуллин башкара.
Утырган лайдым яр читенә. Oh, yaşı yok da yarlar size.
Роберт абай, демек, сіз башта, міне ол нешік туасың жар біздің ішін бетінде ол бекте қызық, сіз башта шиғыр қорайсыз ма? Әлі енді сіз аның күйін езіп қоясыз ма? Хәр кішіні кебет өзінше, сізден нешік бұл хәл?
Мен ең бірінші текстінің қорай мен. Ең башта музыка язып түгіл, башта текстін алам, аны мен қуатқа тұқып шығам, өзімнің аша өткерем дейді, үйрек аша өткерем дейді, әрбетін, әйбетін.
Көңілігіз көтіп күрей екен,
әйбетін. Көңілігі өтіп күрей екен, мен ол шығар. Хәр бір текст өнің нендер характер бар бейді. Тез темплен, темповой жер язырға манды, әлі салмақ жер язырға, хәр бір мен рифавый шылай бейді.
Шылай.
Шоңа көрі мен хәр бір текстіға мен шундай терең
ихтибар бар. Біздің мында түрлі композиторлар келе бит. Қайсысы бірінші музыканы жаза, аннан соң соңарға ярақлаштырып текст ізлей. Әмне бұл мәғнәлірек келіп шыға Гүлназ. Мен мында ярақ шырақта әгер де текстін аласың, мында ойлайсың, нәрсе болуға тиеш. Урман икән, урман. Дала икән, дала. Мен шу шай бір аның музыкасына яңғырай. Әлі мен аның жырларын тыңладым, текстларын. Қой бірлерін өзі де язған бейді, өзі де шағыр екен. Мен әлі...
Ио, Рифави, мен шағыр түгіл. Шулайда мен мені «Мәхәббәт ол бұл мүйеуапсыз» деген жырым бар. Аны мен өзімнің сөздерін де яздым. Пионер лагерді ел еткенде, бұл 3-ші класында мәмілап. Мен шында бір бік матур жырлаған бір қазының жырлауына ғашық болдым. Бик матур жырлады ол серенар хошишлері тұрақта деген жырына жырлады ол. Шундай матур жырлады ол күшел қызы. Біздің енді анарсың әлімтәлер тығызланып кетті. Біз мен шул тіге несікте фетерген ол. Хәр күшінің өзінің тұрмышында енді де бірінші мәхәбәті. Шул бірінші мәхәбәті.
Нәжіп Жиханов. Неге болған дәлі ол серенар хошишлері тұрақта. Нәжіп Жиханов
кейін. Шул мәхәбәт ол мүжиясы деген жырны мен өсі шығырым яздым. Анар мен Қазанның біздің республикамыздың бас қаласы Қазанның 1000 жылдығына 2005 жылына. Мен бір жыр яздым. Дәрінде өзім. Мәңгілік Қазаным деген жыр ол. Сізде фанатикада ел.
Роберт абай, әйдәгіз қойсы жырға тұқталабыз қазір бізді музыкалды нәфіз. Өзігізден көратқан.
Мені Рифау әйті өтті беттігі. Хәр бір текст өзінің ненде апсат характер бойынша музыкасына тәңгәлті дірге дейсті. Мен әйтірді мені Гүлшат абай Зенашу білен біз жыр яздық. Шаулы Ұрман, оны Асаф Алиев жырлай. Текстіна қората, оны біттігі шырт-пыртігі тезілген темповой жер түрге жазып болмай. Мені шол жырды тыңдап қарайық.
Әйтегіз.
Шаулы Ұрман, Гүлшат Зайнышев шығыры, әм мен күй. Мұны Асаф Валиев басқара.
Ұрман юлы бойлап туған яққа қайтып келем таңнар атқан шақта юлға ауған қайын кімнер кескен нинди дауыл нинди жиллер искен әй шаулы шаулы Ұрман неге шаулы екен не болған юқ шауламай ыңғыр аша ыңғыр аша бұл Ұрман юқ шауламай ыңғыр аша ыңғыр аша бұл Ұрман Қайыннар ауған ауған нара Ята кебі қалар күзге қара Ниләр генә кылмый кеше куллар Ниләр генә күрми урман юлы Әй шаулый шаулый урман нигә шаулый икән ни булган Юк шауламый ыңгыраша Ыңғыраша бұл ұрман Юқ шауламай ыңғыраша Ыңғыраша бұл ұрман Құшларыша үзмей бір яфрақтан Қайран қалып ұйлым мен шыл қақтан Үрнәг ол сен кіші көр ғибрәтнен Құшлар сақлы білән табиғатнен Шаулы, шаулы урман, нигә шаулы икән ни булган? Юк шауламый ыңғыраша, ыңғыраша бұл урман. Әй шаулы, шаулы урман, нигә шаулы икән ни булган? Шауламый ыңғыраша, ыңғыраша бұл урман. Юк шауламый ыңғыраша, ыңғыраша бұл урман. Юк шауламый ыңғыраша, ыңғыраша
Мәхәббәт ул булмый җавапсыз дигән җыр яздым дидегез, әй Роберт абый, киендә, шигырендә анараны кем җырлады? Кемгә бирдегез сез аны?
Аны иң беренче мин инде үзем җырладым иң беренче. Аннан соң инде Салава җырлаганы, Салава җырлаганнан соң бер генә сезонда җырладым. Хәзер аны Галина Казанцева бик матур итеп җырлый. Рәхим итүңез.
Әйе, әйтегез, шушы җырга да тукталабыз. Мәхәббәт ул булмый җавапсыз, Роберт Андреев кие, Роберт Андреев шигыре, Галина Казанцева башкара.
Бер тутырып сиңа қорады исен Башқа елмі түбәні есен Бір-бір бізіне өзіліп сүйгенгенім Қалдырмаған язмыш ғазапсыз Жырларыма сені қушып жарлыйм Мүхәббәт ол болмай жауапсыз Бір-бір бізіне өзіліп сүйгенгенім Қалдырмаған язмыш ғазапсыз Жырларыма сені қушып жарлыйм Жауапсыз шап жарлын мехаббет ул булмый жавапса
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, композитор Роберт Андреев һәм җыр чишмәләре проектының авторы композитор Ривгат Аулин. Менә мәхәббәт тидек имә Роберт абый, үзегезнең балалар алар музыка юлында түгелме?
Иптәшем белән без кыз белән малай үстердек. Безнең кызыбыз Рушания әлмәттә музыка мәктәбендә фортепиано факультетында укыды 5 ел, ләкин ул музыка буенча китмәде. Монда Казанга килеп, медицина университетында укыды. Социология, социальная защита, шул факультетында инде хәлмәттә безнең Татнефть медсанчестә эшли. Малай безнең Руслан, ул бик матур җырлый, аның шундый моңы, милизмы шундый матур. Ләкин ул музыка буенча китмәде, ул техник, ул менә тимер-тумырга ябышты. Нефтяной техник.
Бабаңны каватлый. Әтиңне.
Әйе. Бабасын каватлады. Ул нефтяной техникум бетерде әлмәттә. Буравик булып эшләде күп еллар. Хәзер инде бераз гына авыр эштә сәламәтлеген кушаткан иде. Башка эштә эшли.
Роберт абый, сез әлмәттә яшисез. Сез бүген дә җырлар язасызмы? Ягъни сез бүтән өлкәдәме бүген көндә?
Ну, мин инде әлмәтнең үзендә яшәм. Зәй районы, Бухара авылында яшибез. Шул Ромашкин санаториесына ярату авыл терелеп тора инде шунда без. Ромашкин санаториесына килдем, культ организатор булып, шунда төпләнеп калдык.
Субханалла.
Хәзер аныклар да бардыр инде.
Ие.
Аныклар да бар. Менә аныклар бит алар ничектер әйтәләр, кабатлы үзләренең бабайларының хөнәрен. Менә син теләрең ушлардан бераз булса да, менә синең юлыңны кабатлаучыны.
Рифавый безнең 5 внук. 2 внук, 3 внучка урыш иткәндә.
Алардан чыгарга булай.
Менә минем 2нче внук. Ул музыка мәктәбендә 4нче класста баян факультетында укый, әлмәттә. Ул миннән остарак уйный хәзер.
Шулай инде, шулай
икән. Оркестрда уйнап утыра, музыка мәктәбендә аларны оркестрга укыдылар. Ул менә бик тиз отып ала. Ноталарга бер генә мәртәбә карап уйнап чыга да, бүтән карамый. Без әйтәләр, слухач дитеге. Кайбер композиторлар, кайбер музыкантлар бит нота булмаса слухка уйнамыйлар. Менә ул бер мәртәбә карап чыкты, мин күзәтәм аны. Бабай миңа кирәк түгел бер мәртәбә белән кайда кайтсы, ничек уйнарга, шулай иттереп. Уйный, мин аңа шатланам гына. Менә аның кичкенә сиңлесе әлі неше 3 яш екен. Мен аңа шундай кішкене ғана бір гармон алып берген едім. Шуны тартып, жырламайдан мен де оқыртып отырайын. Скрипкаға барам деген едім, мен мектепке енді. Нәрсе болар, әтиелерің нәрсе айтырлар?
Менә шул сөйләшкәндә әйттең балаларга җырлар язганым юк дип. Ләкин менә күрәсеңме, алда синең әле киләчәктә балалар өчен җырлар язырга кирәк була.
Миңа текст кирәк. Һәр вакытта бит мәхәббәт өчен генә язып булмый. Балалар өчен язылган текст кирәк миңа. Менә без Клара Пабулатова белән балалар дигәндә ятим бала җыр яздык. Мин күп кенә шагыйрьләргә мөрәҗәгать иттем. Рамил Шурагуловка да, монда Казанда да, Әлмәттә дә үзебезнең җирле шагыйрьләргә мөрәҗәгать иткән мәйтәм. Хәзерге вакытта көн кадагына сугылган шундый ятим балалар турында мәйтәм. Миңа чекс бирегез аны. Менә Кларапаның шигыре араларыннан иң әйбәте булып чыкты да, ятим бала дигән безнең аның белән язган җыр бар. Аны мин үзем җырлыйм, башка кешегә биргәнем юк.
Димәк, киләчәктә синең оныкларыңнан музыкант килеп чыгарга мөмкин.
Ике внучка дим, алар җырлыйлар кушылып шунда. Кем белә? Бәлки музыка мәктәбенә кереп, музыка белеп аңырлар.
Роберт, чыннан да таләпчән булу шигърияткә кирәк. Мин дә үз вакытында дидактик материаллы шигырьләр бирәләр инде. Теге укытучы менә монсын эшләргә ярамый, монсын эшләргә ярый, монсы нәрсәдер, монсы нәрсәдер. Шуннан соң зләнеп халык фольклорына киттем. Аннан соң инде шагыйрьләргә махсус әйтеп кенә шигырьне яздырып булмый. Излисең, излисең газеталардан, журналлардан, тегеннән, моннан. Килеп чыга, шуңа күрә эзләнү кирәк.
Икәү бергә генә бәхетлебез дигән җыр тыңларбыз. Дамир Гарифуллин шигыре, кунагыбыз Роберт Андреев көе, Зөһрә Шәрифуллин башкара.
Синең белән озын юлга чыктык, синең белән бергә күңелле, авырлыкны җиңеп куаныштык, эзләмәдек бер дә җиңелме, икәү бергә генә бәхетлебез, икәү бергә генә бәхетлебез, синең белән генә Yazlar çeyrer işimiz bizning güzümüzge girdik bir gele
Сабир табы менә әйтәләр бит инде, кеше иҗат итсен өчен илһам кирәк диләр. Менә ул илһам сезнең өчен нәрсә ул?
Илһам минем өчен менә чиктер тормышымда бер этәргеч кебек. Менә җыр язуга кирип киттең бит инде, аны чыгып булмый диге тусазлыкка баткан кебек. Нәрсәдер нәзләсең, нәрсәдер уйлыйсың. Ул минем юлдашым.
Дәдә шул.
Әйе, юлдашым кебек миңа менә җыр иҗат итү сәләте. Ondan başqa nəsiklər mən göz ağlına gətirəm digi. Mən gün sayın bayan oğlam 1 saat saatdan artıq mən bayan bilən bizim ölməz şeirlərini oynayıb bizim
kişi yazğan əsərlərini.
Ay, kişi yazğan əsərlərini.
Şular arasında kilib çıxayın da özünükə.
Ay, özümünkini də oxusam şulay itirəm. Mən saatdan artıq üydə oynayıb oturam. Mənim özünün bölməm var. Eşikni yapıb qoyam da başqa kişilərə, xatınlara da, balalara qımaşa olmasqa. Özüm şulay itirib oynayıb oturam. Mən тагын бер-бирин айтасып килә. Безнең менә этәргеш, минем өчен этәргеш. Үзебезнең җирле шагыйрьләр белән эшләп, менә без Сарманда яшәүче ятучы минем бик яхшы өлкән дустым Дамировый Гарифуллин яши. Без аның белән күп кенә җырлар яздык. Менә икәү бергә бәхетлебез. Кагыйм кентәрәзәнгә Дамировый шигырьне язган җыр. Аның белән без тагын бер җыр яздык, юксыну дигән җырны яздык без. Дамировыйның иптәше бит инде күптән вафат булды. Менә Дамировый үзенең иптәшенә багышлап язылган шигыре шундый тирәнчтәлекле матур. Ана мин кигә салдым юксыны дигән җыр, аны Леногорский районында яшәп иҗат итүче татар сәнгать кызының мәдәни хезмәткәре Миләүшә Идиятова җырлый.
Яннарыңа очып барырмын күк, төшләрендә канат кагына. Бергә узган авыл урамнарын тыра-тыра ныграк сагынам. Гомер дигәнең туктаусыз үтә дә үтә генә. Сөйләшәсе сүзләрем күп, икәүдән икәү генә. Гомер дигәнең туктаусыз үтә дә үтә генә. Сөйләшәсе сүзләрем күп, икәүдән икәү генә. Ләремә тама күз яшьләре, таң алдыннан төшкән шыксыма. Бергә йөргән чишмә сукмакларым тора-тора ныграк юксына.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, композитор Роберт Андреев һәм җыр чишмәләре проектының авторы композитор Ривгат Аулин.
Мин Крашны фольклорын бик хөрмәт итәм. Крашны фольклоры гомен ул бетмәс фольклор, аның һәр бер авылына барган саен ниндер яңа җырлар ишетәсең. Менә шаккатам мин шулай бергә.
Крашны авылларына барган саен яңа җырлар.
Әйе. Алар үзенчәлекле җырлый. Дин аларга тыймаган, рәхәтләнеп нәтиге иркен итеп җырларга. Шуңа күрә шундый ашык җырлар үзенчәлекле. Һәрбер авылның үзенең җырлары бар.
Әйе.
Шуңа күрә мин сезгә тапшырма ишетергән әйттем. Менә шушы фольклорга якын булган миңа кирәк җыр.
Минем крашын фольклорына таянып язылган җырларым икәү генә. керашын фольклор жырларын теге тыңнап, шулар ішінде қойнап, өскен болсаңда, нешіктір әлі міне дүние кіріп кетіп болмай әлі, оның деңгейде болса бір өзіншәлікті, өзіншәліктілігі бар, ол жеңіл түгіл, міне керашын фольклорына тоянып, жырлары жетті. Чөнки қабатланмас болырға тиіш. Ең бірінші талап менің үшін осы, жырларын қабатланмас болсын. Менің міне Клара Побулатова білен біз жыр ижат еттік. Бұл бір қарасаң, елар себепті жоқ деген жыр. Аны Вадим Захаров башкара. Энди менин өзүнүн башкарууда мына Эктем Фатхи сөздөрүнө жаттылган Калей Крашиндер деген жырым бар. Бул Калей Крашиндер деген жырына биздин Калейде фольклор ансамбль бар. Алар аны коягына барсалар да жырларына Түркияга бардылар анда, башка жерлерге бардылар, чет элдерге бардылар.
Алар аны сенин фамилияңды айтып турмайлардыр энди.
Жок, айталар. Айталар. Башка жырчылар айтмасалар да, биздин жерле жырчылар мына Калей ансамбль. Кимнин музыкасы, кимнин сөздөрү экен, алар айталар.
Әйтәгіз, Роберт Абы, шушы жырға тоқталық, эфирда музыкаль тәнәфіз Калей Крашиндері.
Батыр базыларымы айт кирен, нитер әйт ауларымы тәкәлі, әбі патша салыдыр ғаныю, Калей анымынан Kellei kireşinlerinde kille küresinlerim Kellei kireşinlerinde kille küresinlerim Ağolun mükkenlerini kille birlesilerim Ağolun mükkenlerini kille birlesilerim Seyleni getizgeni inişide Yurtlarım kuramı narım Şulma dur yurtlarda yeşil Duslarım tuğan narım Kelley kireşinlerinde kille küresinlerim Kelley kireşinlerinde kille küresinlerim Kurganlar dusularının halini kille birlesinlerim Kurganlar dusularının halini kille birlesinlerim Mitrey tavbi Sada beni meslek bir gülge Bir simesen bir siyersin Simeslek yüge Kelley kireşinlerinle kille küresinlerim Kelley kireşinlerinle kille küresinlerim Siyesin mi simisin mi kille billesinlerim Siyesin mi simisin mi kille billesinlerim Kalını keley urmanları Kim keleyini Eşlep aşı gülüp yeşil Ağılım kurganları Kelley kireşinlerinle kille küresinlerim Kelley kireşinlerinle kille küresinlerim Ağuldaşlarımın kalbini kille birlesinlerim Ağuldaşlarımın kalbini kille birlesinlerim Kelley kireşinlerinle kille küresinlerim Kelley kireşinlerinle kille küresinlerim Ağuldaşlarımın kalbini kille birlesinlerim
Ağuldaşlarımın
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бүген бездә кунакта Татарстанның от казанган мәдәният хезмәткәре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Роберт Андреев һәм Татарстанның от казанган сәнгатьчелеклесе композитор Рифкат Аулин булды. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гүлсә Җаббар, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гөлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Gülyanaşa barsın yollar Bahret işin kut kirekmen Sinin kulda minim kullar Minim kulda sinin kullar Sinin kulda minim kullar Күп кирәкмен, артта қалсын аппақ ізләр Бәхет үшін күп кирәкмен, сенің күздә минең күзләр Минең күздә сенің күзләр Сенің күздә минең күзләр
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.